38-ші тірек. Екінші жақтан Еспенбетте жанаса берген. Намжыл шерік найза сілтеп үлгермеді. Кенет Еспенбеттің қолындағы алдаспан жарқ етті де қалмақтың долғалы басы допша домалап жерге түсті. Ал бассыз дене құла жиреннің үстінде әлі кетіп барады. Осының бәрі қас қағым сәтте тым тез болғаны сонша екі жақта ештеңенің байыбына бара алмай аңырып қалған. Қан майданда жаяу қалған Елшібек Еспенбеттің үзеңгісіне жармасып өз тобына қосылғанда ғана жұрт ес жинады. Енді не тұрыс бар? Қаптама шабуылға белгі бер, деді Қабанбай қасындағы Наурызбайға қарап. Соны айтып өзі жаңа ғана ұрыс алаңынан оралған жігіттерге назар аударды. Бұл кезде Елшібек қосар аттардың біріне мініп үлгергенді өңінде қан сөл қалмай бозарып кеткен. Жасыма, соғыста ондай-ондай болады, деді. Қолбасы қамшының бүктеулі басын оның иығына тигізіп. Кіні сенде емес, атта, аман қалғаныңа шүкіршілік ет. Сонан соң әлі ендігін баса алмай тұрған Еспенбетке бұрылды. Жарайсың, бауырым. Қалмақты құм қаптырғаның өз алдына, бәрінен де азаматты арашалап қалғаның абырой болды. Бұл кезде қазақ қолының алды қаптама ұрысқа араласып та кеткен. Еспенбет өзіне айтылған алғысты шала шарпы тыңдады да сайыпқыран жігіттерін бастап жау тобына қырғидай шүйілді. Қолбасы қоян қолтық ұрысқа сұғынып кірген жоқ. Қасына ту түбінде тұрған хан келді. Берді Қожа Елшібектерді ертіп биіктеу бір төбенің басына көтерілді. Осы арадан майдан даласы алақанға салғандай айқын көрініп тұр. Ұрыстың ұзаққа созылмайтыны, көп күттірмей жеңістің қолға қонатыны онсыз да белгілі еді. Қабанбай ат үстінен айқас жүріп жатқан алаңға аз кем қарап тұрды да қасындағы Елшібекке тіл қатты. Сенің астыңнан қашанда бір жақсы ат үзілмеуші еді, қанатсыз қалған екенсің ау, деді манағы әңгімеге қайта оралып. Біздің қолдан тұлпар тұқымы үзілгелі қашан, деп Елшібек күрсінді. Бұл елге тәуір жылқы бітсе ойраттар құта айтпайды ғой, кіріптер күйде жүріп ат баптайтындай болдық ба? Есің деме, баяғыда төрт аяғын билеп басатын бір керемет кер құла атың болушы еді. Ұмытпасам, аңырақай жорғында сол атыңа көз тіккен қалмақ мерген қап қалдырған жоқ бедің. Есте болғанда қандай? Кер құла күні бүгінге дейін түсіме кіреді, деді Елшібек мұңайып. Бұл осыдан 20 жылдай бұрын әскер арасында кең тараған әңгіме еді. Әле бойындағы бір қысаңда қалмақ мергені ұрымтал жерге жайғасып алып, қазақ жасағын асудан өткізбей таяп барған адамды білтелі мылтықпен түсіре беріпті. Сонда осы Елшібекке бір ой келіп, астындағы атын ойнақтата сәнмен бастырып әлгі мергенге әдейі жақындапты. Ал кер құлатқа пенде баласының қызықпауы мүмкін емес. Жаңа қалмақ мергені де сүліктей сұлу сәйгүлікті қолға түсіргісі келіп дәл қасына таяғанша күтіп отыра беріпті. Сол күні ауа бұлыңғыр болса керек, сөйтіп отырғанда мылтық білтесі дым тартып от алмай қалады да Елшібек қайта оқтауға үлгертпей қалмақты шауып өлтіреді. Төбе басындағылар осыны әңгіме етіп етектегі шайқасты қалт жібермей бақылап тұрған. Қалмақ қолы биенің бір сауымдай ғана тіресіп тұрды да қаша ұрыс салып шегіне бастады. Өйткені тап осы мезгілде даланың шаңын аспанға көтеріп екі бүйірде малайсары мен хан бабаның түмендері де көрініс берген. Олардың алдыңғы легі құйындай ұйытқып қан майданға араласса екінші бір тобы жаудың ту сыртын орай шауып еді. Ойрат қолын бастаған намеху жырғал енді сәл кешіксе қақпанға түсерін сезді де аттың басын шығысқа бұруға мәжбүр болды. Ол осыншама көп әскердің аспаннан түспегенін, арқадан қалын қол келіп жеткенін енді білді әрине. Ойрат нояның зәре құты қашқаны соншалық. Осының алдында ғана өздері аттанған сайрамға бұрылуға да мұршасы болмай, Ташкент қайдасың деп жосып берді. Бірақ қатары бұзылып қашқан әскерде не береке болсын? Бұрынырақ қимылдаған ат көлігі сай жырындыларғана құтылды да көпшілігі қылышқа туралып жебеге жем болды. Қара жерде тойым бар ма? Кеше ғана өздері шаңдатқан қазақ даласы басқыншы жаудың ыстық қанын кенезесі кепкендей сіміріп жатты. Бұл көп жылдардан кейін қазақ мерейін үстем еткен оңтүстік өлкесіндегі алғашқы жеңіс еді. Қалын қол қашқан жаудың өкше ізіне түсіп қуып жатпады. Соларға бола ат артып қайтеміз. Барсын деді Қабанбай шайқастан соң қолбасылар жиналған кезде. Қашанда қашқын әскер қатарға қосылып жартпайды, қайта іш жақтағыларға іріткі салып үрей туғызады. Барып тығылатын жері Ташкент қой, амандық қоса оғанды жетерміз. Бұлар қақпасы айқара ашылған сайрам қаласына кіріп әбден қос үрей болған жұрттың көңілін орнықтырып осы маңда бірер күн ат шалдырды да алдағы жорыққа дайындала бастады. Бұл кезде арқадан қалын қол жетіп көптен күткен ұлы аттаныстың басталғалы туралы хабар бүкіл оңтүстік өңіріне жайылып болғанды. Ол жаңалық қазақ даласымен ғана шектелмей, мына жағы қырғыз, ана жағы Ташкент, Марғұлан, Қоқанға дейін жетіп жатқаны сөзсіз. Бұрын ашық күреске шығуға тәуекелі жетпей, қыздырманың қызыл тіліне бола арандалып қалмайық деп, әліптің артын бағып жатқан талас пен шу, арыс пен сыр бойының талай рубасы, ақсақалдары, сайрам жеңісінен кейін атқа қонып, тұс-тұстан ағыла бастады. Арада бірер апта өткенде ұлы жүз жасағының саны бір түменге жақындап қалып еді. Қабанбай қарақалпақ көшін қайтарып әкелу үшін Малайсарының түменін Шыршық бойына аттандырды да өзі қалған әскермен Ташкентті барып қоршады. Қоршағанда қалың қолды қала төңірегіндегі тақырға иірмей жоңғар әскері шегінеді ау немесе оларға сырттан көмек келеді ау деген жолдардың аузын алып оты суы мол тау бөктеріне шатыр тігіп жатып алды. Ташкенттің тас қамал тар көшесінде соғысқысы келмей ойраттардың не де болса кеңірек ашық алаңға шығуын күткен. Ал сайын бөлек әскерінің қалалы жерде ұзақ шыдау мүмкін еместі. Атқа шөп, әскерге азық керек. Бір күні түтінге қақалған түлкідей іннен атып шығары анық. Оның үстіне қазақ қосыны жорықтағы Малайсары жасағын күтуі керек еді. Арада 3-4 күн өткенде Қабанбай шатырына Марғұлан жақтан қасында жүздей нөкері бар Ерденбек келіп түсті. Бұл әйгілі Қоқан хандығының негізін қалаған Әбдірахым Бектің кіші ұлы, қазір Қондайшының қолшоқпары боп жүрген Баба Бектің туған інісі. Әсілі Қоқан дегеніміз осы ғасырдың бас кезінде ғана Бұқар хандығынан бөлініп шыққан ел ғой. Алғашында Бұқар әміріне қарсы бүлік бастап, дербес билікке қол жеткізген Ферғана мен Қашқардың дәруіш қожалары болатын. Оларды 1710 жылы өзбек ұлыстарынан шыққан Фахрух Бек ығыстырып, тізгінді өз қолына алды.
кейін Шахрухбек қайтыс болғаннан соң оның орнын үлкен ұлы Әбдірахым еленді. Ол көп замай Марғұлан, Ходжент, Самарқанды бағындырып, қоласына бүкіл Ферғана ойпатын біріктірді. Ескі қорған деген жерден өзіне арнап, бекіні салдырды да, кешікпей әлгі қамал қала Қоқан атанды. Әбдірахым бекті жұрттың Қоқан хандығының іргесін қалады дейтіні сондықтан. 30-шы жылдардың соңын ала, Әбдірахым өліп, оның орнына інісі Әбдікерім бек отырды. Ол әскери өнерге бір жәмә жиетік көп оқыған білікті адам болатын. Бірақ мұның тұсында Қоқан хандығы Халдан Зеренің шабуылына ұшырап, біраз жыл жоңғарға бодан болып тұрды. Тек 40-шы жылдары Бұхара мен Хиуаны парсылар басып алғанда, Әбдікерім бек Нәдір шахтың қолтығына кіріп, ойраттардың шеңгелінен сәл босағандай болып еді. Обал нешік Әбдікерім бек өлілгінше жоңғар шапқыншылығына қарсы күресумен өтті. Орта Азиядағы бүлікті басуға жіберген ойрат әскерін бір-екі рет амалын тауып жеңді де. Әсілі ұлы жүз атынан қол қойып, жоңғар бодандығын қабылдаған Жолбарыс хан ғой. Ол өлген соң Ташкент шаһары бұрынғыдай бірде жоңғарға бағынса, бірде Қоқанға қарап кетіп отырды. Төле бидің кереметі Ташкент кімге қараса да оның қосалқы әміршілігінен айырылған жоқ. Бұрын билікті Жолбарыс ханмен бөлсе кейін Ташкентті ойрат әмірі Парванбекпен бірге билеп тұрды. Бірақ осындағы мұсылман халықтардың соры қазағы, өзбегі, қырғызы болсын, жоңғарға қарсы күш біріктірмей жеке-жеке жем болып, кейдетті өзара қырқысып кетуінде еді. Алауыздықтың көбі негізінен тоғыз жолдың торабы осы Ташкентке таласудан басталатын. Қайта кейінгі жылдары Әбдікерім бекке ой түсіп, Төле би арқылы қазақ қандығымен одақтасуды ойластыра бастаған. Алайда тағдыр оны ойлаған мақсатына жеткізбеді. Әбдікерім бектің өткен жылы тым тез ауырып, оқыс өліп кетуіне қарағанда оның да ажалы ойрат ордасынан болды ма деген күдік бар. Әбдікерім бек өлген соң былтыр Қоқан тағына оның немере інісі баяғы Әбдірахым бектің кіші ұлы осы Ерден бек отырғанды. Бірақ ол билік басында ұзақ байыр қалай алмады. Ерден бек таққа отырысымен Жоңғарияға қашып кеткен ағасы Баба бек биыл көктемде ойрат ордасынан қол бастап келді де туған інісін Қоқан қаласынан қуып шықты. Әйтсе де тақ құмар Ерден бектің әлі де әке мұрасынан үміті үзілмеген еді. Ол жоңғарға қарсы аттанған қазақ әскері Ташкентке қарай келе жатыр дегенді естіп, жүрегі жарылардай қуанған. Мұны ол тағдырдың өзіне асатынан жіберген сыйындай көріп, қолбасы Қабанбаймен жолығу үшін бүгін асығыс жеткен бет еді. Жасы 40-қа жаңа келген, орта бойлы, қырықпа қара сақалды Қоқан бекзадасы иненің көзінен өтердей тым пысық екен. Қолбасыға сый-сияпат ретінде екі ақ бозат, бірнеше түйек артылған бүйжәй, жеміс-жидек ала келіпті. Онысын бір-бірден көрініске шығарып, әр қайсының қайдан келгенін, қайда жасалғанын айтып, тақ бір сатқал тұрған заттай санап өткізді. Ол да ештең емес ау, ас түсіне түсіп бәйек болғанда сый құрметті асырып жібереді. Сонан соң шектен тыс мүләйімсіп тым тәтті сөйлейді екен. Онысы бәлкім өз ортасында жарасатын шығар, ал бұрын сартсауынмен көп үйірлік жоқ арқаның асау қазағына адамды алдап тұрған секілді бір түрлі күмәнді көрінеді. Ерденбектің сөзін тыңдап отырсаң, бұл мұсылман қауымында қазақтан асқан батыр халық жоқ. Ойрат қаруына ұйғыр да, өзбек те, қырғыз да қарсылықсыз бағынғанда тек қазақ қана төтеп беріп тіресуге жарады. Немере ағасы Әбдікерім бек өз үстінде жоңғарға қарсы талай бас көтерген екен, тек сатқындардың кесірінен арманына жете алмай кетіпті. Қазіргі сондай опасыздың бірі өз ағасы Баба бек. Осы жолы қарабасының қамы үшін Қоғанды ойраттарға сатып жау әскерін бастап келген де сол, сондықтан жоңғарды жоямын деген адам алдымен Баба бекті құрту керек. Дәл қазір Қоқан әмірінде қазақ қолмен тіресер шама жоқ. Әгер әкей Бәхәдір Қабанбай әке Қоқанға екі түмен әскер аттандырса, Баба бекті оп оңай қолға түсіруге болады. Ал Ерденбектің өзі қақ жолынан таймайтын, Әбдікерімбектің өсиетін екі етпейтін. Алланың адал құлы. Егер осы жолы қазақ ағайындар Бабабектің көзін құртып, Қоқан тағына Ерденбекті отырғызып кетсе, бұл өмір бойы қазақ қандығына қызмет етуге әзір. Қолбасы Қабанбайдың қолында Қоқанды шабыңдар деген хан жарлығы жоқтығын. Әйтсе де дәл қазір ойраттың одақтасы болып отырған Қоқан билеушілерінің бұлайша екіге жарылуын жақсылыққа жорды да, әзірше Ерденбекті сыртқа теппей, есек дәмемен ұстай тұрғанды жөн көрді. Қазақ қандығы марқұм ағаңыз Әбдікерімбектің жоңғарға қарсы іс-қимылдарын жоғары бағалап, өз одақтасы ретінде үлкен үміт артушы еді. Бабабек оның өсиетіне опасыздық жасаған екен, демек ол сізге ғана жау емес, біздің де дұшпанымыз. Бірақ бізге дәл қазір екі жақты майдан ашу қиын болар. Алдымен Ташкентті жау қолынан босатып, ойраттарды бір қуып тастайық. Жоңғардың жолыны үзілсе, Бабабектің жарасы жеңіл ғой деп, қазақтың ұзын арқау кең тұсауына салды. Ерденбек қолбастан шыға бере хан баба сұлтан бастаған жас батырлардың да басын айналдырып еліктіріп қойыпты. Хан бабаның осы жорыққа шыққаннан бергі бір арманы, әкесі Барақ сұлтанды у беріп өлтірген қарнақ қожасы Камалиддинді қалайда қолға түсіріп, жұрт алдында жазалау еді. Әнеугүні қожаны бірден іздемек болғанда Қабанбай ол істі кейінге қалдырып, Ташкенттің жаудан тазаруына қаратып қойған. Хан бабаның осы бір осал жерін қайдан біліп алғаны белгісіз, Ерденбек келісімен сол мәселе қайта жаңғырды. Сіздің қашауыңыз Камалиддин қожа қазір Ходжент шаһарында әкім болып отыр. Бабабектің оң қолы. Егер таңдаулы 1000 сарбаз берсеңіз, мен жол бастап барып, қожаның қол аяғын байлап, алдыңызға салайын деп төндіріпті Қоқан бегізадасы. Соны естігелі хан баба әлсінәлі Қабанбайға келіп, Малайсары қайтып оралғанша әлі біраз уақыт бар. Осы әредікті пайдаланып, әккі қожа құлақтанбай тұрғанда қолға түсірейік деп өтініп жүріп, ақыры қолбасыны көндірді. Ходжент бұлардан онша қашық еместі. Мәселенің төркіні марқұм Барақтың киелі кегіне байланысты болған соң тоқтата алмаған. Бір жағы осы сапарда Ерденбекті де сынап көргісі келіп еді. Қандығол қожаны ұстап әкелуге, Ертауыл мыңдығын аттандырды да, Қоқан бегзадасының тұзағына түсіп қалмай, әр қадамын қадағалап отыруды Еспенбетке мықтап тапсырды. Әйтсе де сапар сәтті аяқталды. Арада үш күн өтіп, төртінші күн дегенде, жортуылға аттанғандар Камалиддин қожаны қол аяғын байлап алып келді. Ерденбек сөзінде тұрып, қалаға түн ішінде кіріпті де, ұйқыда қаперсіз жатқан қожаның дәл үстінен түсіріпті. Қала әкімінің 200-ге жуық қорғаушы жасауылдар бар екен, олардың қарсыласқандарын жер жастандырып, бағынғандарын байлап тастапты. Камалиддин қожа шерген бай неме екен, барған жігіттер аттерінің өтеуі деп, мал мүлкін де, кәнизек әйелдерін де пышақ үстінен бөліп алған көрінеді. Барақта ердің түбіне жеткен сұмның сұрқын көріп, жөн жосығын білу үшін Қабанбай оны шатырына әкелдірген. Қасына хан бабаны алып, екеуі біраз тергеу жүргізді. Ат үстіндегі суыт жүрісті көтере алмай, қожаның кетеуі кетіңкіреп қалған екен, таңдай жібітіп, сосын ішкен соң барып тілге келді. Қарсы алдында жасы 60-ты алқымдаған сирек сақал, мысық мұрт, қас кірпіксіз жылан көз біреу отыр. Аузында Алла, басында сәлде. Бұлай қарасаң, тірі пендеге қиянат жасай дейтін емес, бейне мешіт мінберінен жаңа түскен қазіреттей. Ал істеп жүрген ісі, бір ғажабы Камалиддин қожа қайсы біреулерше бұлтарып жалтармай бірден турасына көшті. Құдайшылығыңды айтшы қожа, Барақ сұлтанның ажалына себеп болған кісі сенсің ғой деген алғашқы сұраққа, Барақтың түбіне жеткен мен емес, Жоңғар қондайшысы Цеван Доржи деп жауап берді. Бірақ қылмыс сенің үйіңде жасалды ғой. Сұлтанның ішкен асына у қосып берген жендет сен емессің бе? Қожа бұл сұраққа жылдам жауап бере қоймай, аз кем бөгеліс жасады. Сөйле жауыз неме, неге үндемейсің деген хан баба сұлтан шыдай алмай. Сөйлегенде не айтам? Мен бар болғаны хан жарлығын орындаушымын. Басқаны білмеймін деп қожа бастапқы сөзін тағы қайталады.